Ірино Соломко, давно я намагався запросити до студії громадського радіо не як ведучого, Ірина веде програми теж, і Ірина Славінська намагалася це зробити, нарешті нам
принаймні
вдалося.
Дуже хотіла.
Так, для того, щоб поговорити про те, як працюють журналісти у зоні АТО, або ж, ну, простіше кажучи, і правдивіше кажучи, у зоні бойових дій.
Так.
Ірино, чому ви не зразу погодилися прийти говорити на цю тему?
Всім доброго вечора. Насправді, напевно, просто коли мене запрошували, я думаю, що там були якісь технічні, скажімо так, мене, скажімо так, питання, які мені треба було зняти, тому що я не проти говорити на цю тему. Більш того, коли я знаходилася саме в зоні АТО, я включалася звідти, коли там нас, наприклад, обстрілювали. Так що то не зовсім вас коректна, скажімо так, інформація. Але зараз просто так видалася нагода, і я дуже зраду прийняла ваше запрошення.
Оскільки журналістам не часто випадає розпитувати журналістів, для журналістки Ірини Соломко зробимо виняток. І перше запитання ви поставите собі самі і самі ж на нього відповісте.
Ну, я хотіла би, напевно, поставити перше питання собі. Ну, я не знаю, наскільки це для мене, але, принаймні, це та тема, яка точно турбує всіх журналістів. І тому що, насправді, коли ми зустрічалися, от коли пані Геращенко призначили повноважного президента по вирішенню, скажімо так, конфлікту на Сході, нас збирали журналістів, які працюють в зоні, і вони цікавилися, яким чином ми можемо покращити цю комунікацію. І тоді ми, скажімо так, дуже багато порадили, і одне з цих ключових порад було в тому, що журналістам, ну, принаймні на той момент, зараз ситуація ніби покращилася, але українським журналістам було надзвичайно важко отримати дозвіл не просто там познімати, ну, якісь там, скажімо так, сухі новини, та, отримати інформацію щодо того, що відбувається, а справді побути з військовими, показати, як вони живуть, що вони роблять, які їх там переживання, ну, там, що їх підтримує. Ці всі речі, ми були цим позбавлені цього. І ми от подивилися це питання, мені насправді дуже приємно, що зараз ситуація ніби трошки покращилася, тому що от, ну, так вже відбувається, що через призму наших очей, та, глядачі дивляться насправді, який подвиг там роблять наші військові, захищаючи територіальну цілісність нашої держави.
У мене є запитання, воно, власне, стосується дискусії, котра ведеться і в медіа, і серед споживачів медіа. Це, безумовно, дискусія на тему балансу, якоїсь відстороненості під час висвітлення подій на Донбасі, подій бойових подій. Особливо, напевно, я припускаю, складно це робити, коли ти сам чи сама знаходишся там, де стріляють і під обстрілом. Який рецепт Ірини Соломко стосовно об'єктивності? Чи варто прагнути балансу, не даючи рівною мірою слово і українським військовим, і представникам самозваних ЛНР, ДНР, бойовиків і терористів, ми їх по-різному називають. Який твій рецепт?
Ну, на жаль, українські журналісти взагалі позбавлені можливості спілкування з ДНР і ЛНР. Тобто ми чудово знаємо, що будь-які, скажімо так, намагання, ну, так само, як у нас була історія, коли ми знімали фільм «Неприхована війна», ми намагалися приїхати, це тільки був кінець квітня, коли ця вся, скажімо так, операція була ще не в такому загостреному стані, не було ще активної фази АТО, і ми намагалися приїхати через Слав'янськ, їхати в Луганськ і працювати там, і у нас на блокпосту зупинили, скажімо так, ополченці, як терористи, сепаратисти, тобто для мене це сепаратисти, та, а не ополченці, як вони себе називають. І, ну, тобто, якісь там, вони нас забрали техніку, та, нам не дозволили там нічого, тобто нас просто нам пощастило, що ми звідти вибралися живими, тому що нас досить довгий час тримали просто на блокпості. Але що стосується того, наскільки журналісти, знову ж таки, ну, наводилися приклади, що, наприклад, американські журналісти, та, вони з військовими живуть. Та, і, напевно, в умовах війни, коли ти розумієш, що ти повинен, ну так, це не є зовсім, це певні, там, скажімо так, елементи суб'єктивності, вони присутні. Але коли ми розуміємо, що проти України ведеться настільки серйозна інформаційна війна з боку Росії, то, напевно, є якісь такі от в умовах війни, ці, скажімо так, принципи та етику можна деяким чином скоригувати. Але точно не в контексті того, що це має бути, тобто, українські журналісти відпрацьовують, мені здається, військову цю частину дуже добре, тому що вони пишуть і про проблеми військових, там це нестача зброї, ну не зброї, скажімо так, бронежилетів, всі ці проблеми, тобто вони висвітлюють. Але в той же час це дозволяє їм показати таку, скажімо, ще людську частину цієї всієї історії.
Ірино, ви сказали, для мене це сепаратисти, себе вони називають ополченцями. Як називають їх мешканці Донбасу, принаймні ті, скільки?
Ну, насправді, по-різному. По-різному, я думаю, що на початках вони всі вважали їх ополченцями, це так, і вони певні сподівання мали щодо них. І в мене насправді є наш хороший мій друг, він сам з Макіївки. І от на початках він теж якось, я коли нього питала, що там відбувається, чому люди настільки, скажімо так, байдужі до того, що в них там забирають автомобілі, можуть приїхати в автосалон, забрати там всі нові автомобілі, або там просто можуть забрати виручку, там їде там машина, яка довозить там товари, потім просто забрати всі ці гроші, які вони отримали від продажі там якихось, скажімо так, продуктів харчування. І вони казали, ти розумієш, ми з цим жили 20 років. Тобто у вас в Києві щось змінилося, у нас це не змінилося. І от зараз, він вже такий обурений, мені каже, ти знаєш, вони взагалі, тобто те, що вони роблять, вони відштовхують людей від якоїсь, скажімо так, хоча б не те, що, скажімо так, позитивного, а навіть рівного ставлення до них. Да? Тобто це вже абсолютно не сприйняття того, що вони роблять, тому що вони абсолютно заблокували, скажімо так, підприємство, вони мародерством займаються, забирають гроші. Тому зараз, я думаю, все ж таки вони сприймають це як сепаратизм, як тероризм, як людей, які позбавляють їх нормального життя.
А коли ви були там, і коли ще не було отих успіхів українського війська і того, що бойовиків вибили із багатьох населених пунктів, як сприймають українські збройні сили мешканці Донбасу?
Українські збройні сили мешканці Донбасу?
Ні, мешканці Донбасу, як сприймають українські збройні сили. Так. Але і те, що ви зараз, як наші вояки, наші українські вояки сприймають мешканців Донбасу?
Вони, на жаль, чи на щастя для них, коли я там була, вони можуть сказати, що в них такий був тісний контакт. Так, тобто, все ж таки, якщо ми говоримо про Слав'янськ, тобто це він був взятий в кільце, так, там були блокпости, і вони просто такого близького не було, вони навіть, коли ми там говорили, ви відчуваєте, що це війна, ви, по суті, там буваєте людей. До цього ви такі, якщо ми говорили про військових, вони на це тільки вчилися, так, вони насправді це жодного разу в своєму житті не робили.
Вчилися вбивати людей?
Коли вони військові професійні, тобто вони були готові до того, що це може статися. І такі були, кажуть, що, наприклад, коли говорили з артилерією, вони говорили, мені, напевно, легше через те, що я не бачу цих людей, просто там я зарядив там пішов снаряд, і це, звичайно, психологічно легше.
А вони бачать, вони знають, куди падають, куди влучають?
Звичайно. Принаймні, якщо продовжити тему, як сприймають українці, місцеві жителі на той момент наших військових, то зрозуміло. Ми навіть спілкувалися з кількома людьми з Красного Лиману, вони були дуже сильно негативно налаштовані, тому що вони не розуміли, хто стріляє. Та? І це головна проблема і зараз. Та? І це така, скажімо так, напевно, тактика з боку Росії, що тому що я коли їм пояснюю, вони там ми були на 8-му блокпості, та? Тобто там, вони були обстріл по заводу, де знаходився снайпер, та? Звідки вони обстрілювали блокпости, звідки були мінометні. Так само обстріл блокпостів відбувався українських. Тому вони бачили цілі, вони отримали якісь там оперативні, інформацію, і по цій цілі вони стріляли відповідно. І коли я намагалася довести цим людям, що причому, що Красний Лиман не обстрілювали, просто через них летіли з Карачуна, я так розумію, просто ці снаряди міст, де знаходилися сепаратисти. Тому не було розуміння, і це теж величезна була проблема. Ми про це говорили з Іриною Геращенко, що потрібно якимсь чином людям пояснювати, що ж насправді відбувається. І навіть зараз це питання не знято і не вирішена проблема.
Я пам'ятаю, як після того, як почали з'являтися перші вимушені переселенці, мене вразила стаття, яку я читала, до речі, на сайті Бульвару Гордона. Там була така дуже життєйський репортаж про життя вимушених переселенців в одному із санаторіїв на Харківщині. І всі статті мене вразило, як багато було думок людей, які покинули свої домівки, про те, що це все через українських військових, про те, що українські військові почали стріляти і через українську армію їм доводиться покидати свої домівки. І пам'ятаю, про це ми говорили в ефірі з котримось з наших гостей. Тоді пролунала думка про те, що мешканці областей, де тепер відбувається АТО, просто забули, хто перший почав. і, власне, переплутали причину і наслідок. Чи твій досвід роботи в зоні АТО і розмови з мирними мешканцями це підтверджує чи спростовує? Можливо, взагалі не про це йдеться, і істина якось інакше виглядає?
Ну, ми знаємо, що людська пам'ять дуже коротка, та і насправді люди не мають такої, скажімо так, ну, дуже мало людей справді аналізують причини і наслідки, про які ти, в принципі, зараз сказала. Тому, ну, на жаль, це так, ну, вони насправді дуже по-різному, тобто, от на той момент, да, коли не було активної фази, та, і коли не було таких, ну, безчинств вже просто категоричних, звичайно, вони не сприймали військових наших як людей, які їх звільняють від, скажімо так, від тих людей, які порушують їх права. І зараз вже ми дивимося по Слав'янську, коли оці люди там вони місяць пробули там без світла, без води, коли вони сиділи в підвалах, зрозуміло, що, ну, напевно, свідомість в них трошки змінилася, і вони почали цінувати те, чого вони були позбавлені.
Отже, я нагадаю, ви слухаєте «Громадську хвилю». «Громадська хвиля» – це проєкт журналістів «Громадського радіо». Ми виходимо 2 години на день на хвилях «Українського радіо». І в нашій студії продовжує знаходитись Ірина Соломко, наша колега з «Громадського радіо», також журналістка каналу ICTV. І ми говоримо про роботу журналіста у зоні АТО. Ми багато говорили про те, що відбувалося тоді, коли не було дуже активної фази АТО, але я пропускаю, що Ірина Соломко продовжує стежити за тим, що відбувається на Донбасі, і, власне, моє запитання про те, що змінилося після того, як перемир'я закінчилося, яке було в односторонньому порядку оголошене Порошенком стосовно бойовиків. Що помінялося? Безумовно, стали більше стріляти. Але як це все вплинуло і впливає на українських військових і на мирних жителів?
Ну, насправді, напевно, головне, скажімо так, що змінилося, це те, що ми почали, тобто, маємо більше жертв. На жаль, тобто це вже відлік. От сьогодні були офіційні дані, скажімо так, Міноборони, нарешті, тому що я теж пам'ятаю, коли ми там просто готували наш фільм, намагалася дізнатися, так скільки ж загинуло вже наших військових в зоні АТО. Жодних, скажімо так, адекватних цифр не було, вони були дуже різнилися. І от на сьогодні ця цифра, згідно офіційними даними, це 258 військових. І, зрозуміло, це дуже величезна цифра. І, ну, от це, напевно, головний, скажімо так, зміна, те, що от почали активно гинути люди там от в цій в зоні. І, на жаль, теж, якщо ми там подивимося, це насправді не змінилося, і це дуже погано. От якщо подивитися на останні події, коли там постраждали, наприклад, наші, скажімо так, військові від обстрілу того самого Граду, тобто от почалася активна фаза АТО, але, в принципі, говорять, що ці люди, які стояли там не так далеко від кордону з Росією і чудово розуміли всі ризики, які є, вони, тобто, не просто, ну, тобто, не було навіть елементарних засобів безпеки дотримано, тому що воно, наприклад, коли там почався обстріл, наприклад, вони спали, та? І це, насправді, дуже, ну, це реально дуже болить мені, як журналісту, як громадянину, тому що, зрозуміло, це тут не може бути, тобто, тут помилок, ціна помилок, це ціна життя. І це треба розуміти. І я, тобто, звичайно, тут відповідальність на військових, там, командирів, які більш підготовлені, ніж просто там добровольці, які прийшли там 3 дні, побули і, скажімо так, почали вже їх відпередили на передову. Але це для мене, на жаль, оце ці незміни мені найбільш болить.
І у нас є 2 дзвінки від слухачів з запитаннями до Ірини Соломко. Ми беремо одразу 2 дзвінки і потім Ірина відповість на запитання. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло, це я?
Так.
Будь добр, у меня вопрос к журналистке Ирине Соломке. Скажите, пожалуйста, почему вы после каждого слова говорите слово «паразиты»? Скажем так, скажем так, скажем так.
Зрозуміло ваше запитання, дякуємо. І друге запитання, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
Сергій Інакшемислячий із Києва. Уявіть собі, що моїми устами говорить Олег Ляшко, радикальна партія.
Ну, але не немовля, та?
Так.
Ага, значить не істина.
Синочків так званої еліти закинути в Донбас, нехай повоюють. А дійсно, де ж еліта-то? Примір нам показує.
Зрозуміло, дякую. І Ірина Соломко відповідає на обидва запитання.
Так, ну, дякую за перше запитання. Буду працювати над собою. А друге питання, все ж таки, насправді це питання, яке постійно піднімають і журналісти, та і громадські діячі, про те, що якби, напевно, в зоні АТО було більше синів наших депутатів та можновладців, напевно, все-таки операція відбувалася би трошки по-іншому і успіхи були б іншими.
І ще одне запитання від слухачів. Прошу вас, ви в ефірі.
Доброго вечора, мене звати Володимир. Просте питання. Скажіть, будь ласка, до Ірини Соломко питання перепрошую. Просте питання. Чи не вбачаєте ви загрози того, що наші ЗМІ через тиждень-два, можливо місяць, перетворяться на таку саму пропаганду, яку ми бачимо зараз з боку Росії?
Дякуємо. Дякуємо. Ірина Соломко.
Ви знаєте, треба, мені здається, однозначно розділяти пропаганду та і, в принципі, про українські позиції. Тому що, якщо ми говоримо про пропаганду і дивимося на російські ЗМІ, то це абсолютно дезінформація. Та? Тобто це якісь там абсолютно вигадані новини, люди, які говорять неправду. Це пропаганда. І зрозуміло, що українські ЗМІ до цього, ну, ми знаємо, скажімо так, правило, та, і дотримуємося принципів роботи журналістів, тому таким чином ми не працюємо. Якщо говорити про те, що українські ЗМІ повинні захищати інформаційну, скажімо так, політику своєї держави, то я в цьому нічого поганого не бачу, тому що якщо там проаналізувати ці новини, які зараз подаються, то вони абсолютно, не можна сказати, що там є якісь речі, які би дезінформували би наших глядачів або слухачів.
А захищати не інформаційну політику держави, а громадян держави. Наскільки з цим зараз впораються українські засоби масової інформації, я маю на увазі і тих громадян, які, ну, по обидва боки фронту, лінії фронту.
Ну, захищати, я думаю, все ж таки тут захист для, це як я бачу, та, тобто ми повинні максимально доносити інформацію до, скажімо, до тих людей, які з іншого боку зараз там на Сході, наприклад, про те, які в них є можливості, та, наприклад, зберегти своє життя, відповідно, мати якийсь соціальний захист, отримати якусь допомогу. От я вбачаю місію самоінформування і допомоги, і журналістів в цьому напрямку. Що стосується, ну, окрім того, звичайно, ми повинні давати такий меседж нашим політикам про те, що не потрібно робити таких голосних заяв, тому що от я теж пам'ятаю, ми були в ефірі «Громадської хвилі», і позвонила жіночка, яка почала, у нас був Сергій Висоцький, він говорив російською мовою, людина абсолютно проукраїнська, який постійно був на Майдані і дуже багато сил віддав для того, щоб євреволюція відбулася, і вона почала йому закидати, що він говорить російською мовою, а що українська мова повинна бути головною, і ми тотальна нація, і він говорить, що оці всі речі насправді вони продукують несприйняття певних речей, які зараз відбуваються в Києві на Сході. Зрозуміло, що ми, журналісти, повинні дбати про те, щоб цього не відбувалося. Оце наша місія наразі.
І у нас в гостях Ірина Соломко, це наша колега, вона журналістка Громадського радіо, телеканалу ICTV. Вона зовсім нещодавно була у зоні бойових дій, яку у нас називають зоною антитерористичної операції. Було ще одне запитання, поставити його, не поставити. Я знаю, що Ірина і інші люди, які опинилися в цьому списку, воліють не говорити про нього. Йдеться про те, що нещодавно в засобах масової інформації з'явився так званий розстрільний список українських журналістів. Це 15 там прізвищ було при публікації, можливо, щось додалося. І оприлюднив його так званий Російський визвольний фронт або ж Русський освободітельний фронт. До того відомий лише тим, що взяв на себе відповідальність за підрив одного мосту у Донецькій області. Я так скажу, оцей елемент психологічної війни, наскільки він дієвий?
Ну, насправді, мені зрозуміло, що для кожного це, кожного своя відповідь на це запитання, та? І зрозуміло, подібні читати, подібні речі, вони, це некомфортно, так? Але мені здається, що треба теж розуміти, що українські журналісти, на зміну від російських журналістів, які пройшли, скажімо так, часи Кучми, та? І, тобто, якщо згадати помаранчеву революцію, то теж там були люди, які дуже багато доклали зусиль, аби вона відбулася. Ми пам'ятаємо часи Януковича, коли українські журналісти і розслідувачі робили дуже величезну роботу, ризикуючи своїм життям, аби інформувати наших читачів та слухачів про ті речі, які відбуваються. Потім ми пам'ятаємо Євромайдан. Тому от українські журналісти, вони загартовані. Та, і, ну, зрозуміло, що тут їхні намагання тиснути, зрозуміло, що це некомфортно. Я не буду там казати неправду, що це така абсолютна річ незрозуміла, але все-таки ми загартовані.